Vi fortsetter å be. Ja, himmelske far, vi ber om det vi sang her, at vi kunne få se ned i de dype nådens grunner. Takk at du har lagt et sikkert og fast fundament for vår frelse. Og takk at du gir oss det for ingenting, uforskyldt. Og så er det for oss alle som er samlet, hver eneste en. Uten penger og uten betaling. Så ber vi om at du må være her med din gode hellige ånd. Åpne hjertene våre for ordet ditt. Vi ber om det. Du må se hva vi trenger for å både tale og høre og gi oss det. Amen. Vi skal lese teksten for dagen fra Johannes evangeliet kapittel 2 og fra vers 1 til 11. Og vi leser i Jesu navn. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der, etter jødenes renselseskikk, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren», og de bar det til ham. Kjøkkenmesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkkenmesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de har blitt drukne, da den ringere, men du har gjemt den gode vinen til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Dette er ganske i starten av Jesu virksomhet. Det er ikke så lenge siden han er døpt av døperen Johannes og fristet i ørkenen. Og Johannes har pekt på Jesus som Guds lam. Og det er noen få, ja, vi vet ikke hvor mange det er, men det er noen som har begynt å følge han som disipler. Og vi må regne med det at det var nok flere enn de 12 som blir apostler senere. Og så er Jesus bedt til bryllup, og hans mor er bedt til bryllup. Og så er Jesus som en rabbi på denne tiden. Og det var slik at den som var rabbi, han hadde disipler, og de var med han 24 timer i døgnet. For en rabbi underviste ikke bare ved å undervise og holde timer. Jeg har sagt det til elevene, tenk om jeg skulle hatt det slik. At dere var med meg hjem og i selskap, og når jeg er ute og kjørte eller gikk, og alt det jeg sa og alt det jeg gjorde, det noterte dere ned, for det skulle dere lære av. Men sånn var det å være rabbi. Og sånn var det Jesu disipler var sammen med Jesus. Kanskje er det en i Jesu familie, hans mors familie, og så er Jesus innbytt. Så står det at disiplene også var innbytt, for det var en selvfølge. At det var en sånn rabbi, så var disiplene med. Men så har det kanskje blitt langt flere enn disse var klar over. For det er ikke så mange dager siden de første disiplene, og vi vet hvor mange de var, Jesus sender ut 70 stykker en gang. Tenk om det kom 70. Det er kanskje noen du hadde ventet dem, men så kom det 50 ekstra gjester. Da ville det bli dårlig med mat. Og det føltes nok som en skam for vertskapet. Og Jesu mor føler nok på det at Jesus er ikke uten ansvar som har tatt med seg så mange disipler. Og så sier hun så forsiktig, de har ikke vin. Vi kan vel si det at ingen henstilling kunne vært mer stillferdig. Hun sier ikke hva han skal gjøre, hun bare forteller situasjonen. Og så aner vi en forventning hos Maria. Hun har opplevd Jesus der hjemme. Og hun har hørt ordene om han, både da han ble unnfanget og da han ble født. Hun har hørt det i tempelet da han ble båret fram. Og hun har merket disse ordene, tatt vare på dem i sitt hjerte og grunnet på dem, står det. Og så har hun nok en forventning om at Jesus kan gjøre noe med det. Da hadde ikke Jesus åpenbart seg enda. Men Maria tenker kanskje det, at nå er vel tiden der hvor du skal stå fram som den du er. Men Jesus avviser henne. Og ganske skarpt. Kvinne. Han sier ikke mor, men kvinne. Hva vil du meg? Nå er det Israel på tur, så jeg har hatt en guide, og han har reagert veldig på dette her. Jeg ville ikke hatt en sånn sønn, sier han til meg, som svarer sin mor på den måten. Det er ikke så underlig at en mor henvender seg til sønnen sin, særlig ikke hvis det er sånn at hun opplever at denne sønnen er litt ansvarlig for situasjonen. Så denne skarpe avvisningen, den må ha vært vanskelig for Maria. Kvinne. Akkurat som Maria er Jesus helt uvedkommende. Det var noe Maria skulle lære og måtte lære. Det er sagt til henne. Også deg skal et sverd gjennomstinge, er det sagt til Maria. Det får hun oppleve nå. Maria var Jesu mor. Hun var Herrens tjenerinne ved Jesu fødsel. Men selv om hun var det, så har hun ingen rett som mor til å styre over Jesu liv, til å legge føringer for Jesu liv, ingen forrett til å tre fram for Jesus og be han gjøre noe for henne. Maria, hun måtte gi avkall på sin særstilling som mor. Hun måtte bli en blant alle andre som måtte lære å tro på Jesus, ikke som mor. Ikke i kraft av å være mor, men som en synderinne. Som en synder som trengte frelse. Maria er, kan vi si, ferdig. Hun har utspilt sin rolle, sin oppgave som mor. Og så har hun ikke lenger noen særstilling. Det sverdet, de bånd som har vært der, nå skal de skjæres over. Den katolske kirke tenker jo ganske annerledes om Maria. Hun er jo for alltid mor i den katolske kirke. Og hun har for alltid en rett til å tre fram. Og så er det mange som synes da det er litt lettere å gå om Maria. Og så ber man til Maria, og så dyrker man Maria. Det er aldeles galt, og det lærer vi blant annet i denne teksten her. Når Jesus virker hard, så er det ikke av ondskap. Tvert imot så er det av kjærlighet til Maria og hennes åndelige liv. De bånd som hun har hatt som mor til Jesus, de må skjæres over. De kjødelige bånd hun har som mor, de må kuttes av for at de åndelige bånd som Maria trenger, som du og jeg trenger det, at de kan ta plassen. At du kan lære å tro på Jesus, slik som du og jeg må tro på han. Hun må bli en av alle som lærer Jesus å kjenne som frelser. Men Jesus sier mer. Hva vil du meg? Hva vil du meg? Vi har et sånt spørsmål av Jesus, en som faller ned for Jesus en dag og sier, gode mester. Og så spør Jesus, hvorfor kaller du meg god? Har du forstått hvem jeg er? Og det ligger noe av det samme her i Jesus spørsmål. Hva vil du meg? Det er som han vil spørre Maria, Har du forstått hvem jeg er, siden du vender deg til meg med dette spørsmålet? Spør du meg fordi du tror på meg, kjenner meg og vet hvem jeg er? Kanskje trodde allerede Maria på Jesus som Messias. Som jeg nevnte, hun hadde tatt vare på alle disse underfulle ord. Det står det at hun gjemte dem i sitt hjerte, grunnet på dem. Og om vi kunne være som Maria der, og gjemme på det vi hører, grunne på det. Og samtidig, hva vil du meg? Dette enkle, de har ikke vin. Det lå en henstilling der, og det kan oppfattes som et ønske fra Maria, Jesus. Nå er tiden der. Nå har du en mulighet. Nå kan du stå fram. Vi møter denne forventningen også hos Jesu brødre og Maria senere, og de kommer og vi snakker med Jesus. Dersom vi vil hjelpe han til å være Messias. De synes kanskje ikke han gjør det helt på den rette måten. Og så må Jesus avvise dem gang på gang og si det at det er de som sitter og hører på han, det er min mor, sier han. Det er mine brødre. De som tror på meg. Selv om hun er mor, så må hun finne seg i det at hun har ikke noe med Jesu Messias gjerning å gjøre. Og Jesus sier det at hans time, den er ikke kommet enda. Selv ikke Jesus rådde over den timen. Det var hans far i himmelen, som hadde fått et råd fra evighet av om Jesu frelsesgjerning. Og der var det en timeplan. Han kom i tidens fylde. Og så var det noe Jesus ventet på før han skulle stå fram. Det var at døperen Johannes som hadde vært foran han, han skulle kastes i fengsel. Da var forløperens embete ferdig. Og når det var ferdig, da kunne Jesus trå fram. Det var det han ventet på. Og så var hans time enda ikke kommet. Jesus avviste Maria, men Maria tok ikke noe anstøt av det. Hun reagerer ikke negativt, men hun har fortsatt en veldig forventning til Jesus. Så går til tjeneren og sier det at det som han sier, det skal dere gjøre. Hør på han. Jesus hadde jo ikke noen myndighet i dette bryllupet, han var jo gjest. Men Jesu mor sier det, gjør som han sier. Hun har en veldig tillit til Jesus, at han kan hjelpe. Og er det noe vi skal lære, jeg har lyst til å si det. Vi nevnte Maria, hva vi ikke skal gjøre med henne. Men det er én ting du og jeg skal lære av Maria. Det er å vise andre til Jesus og si det. At dere skal lytte til han. Dere må høre på det han sier. Og så må dere gjøre etter det. Døperen Johannes hadde hatt sin tjeneste. Og den ble på mange måter avsluttet med det. Og på gamle malerier så er Johannes ofte framstilt med en altfor stor pekefinger. Og det er ikke fordi maleren er dårlig. Men han vil ha fram det at døperen Johannes sin tjeneste, den var å peke og lede de andre til Jesus. Og med det så var hans tjeneste ferdig. Og det var det egentlig tjenesten bestod i. Det var å lede de andre til Jesus. Det var hele hans oppgave. Han skulle ikke tale om seg selv. Men han skulle vise til en annen som kom etter han, og som var større enn han. Nå er Johannes snart ferdig med sin tjeneste. Han skal settes i fengsel. Nå er snart Maria sin tjeneste over. Den er over som mor, men der er hun sammen med Johannes. Hun står og peker på Jesus. Lytt til han. Hør han. Verken Johannes eller Maria kunne frelse. De har bare en oppgave, å føre Jesus inn i verden. Både rent fysisk som Maria, og som Johannes, å rydde vei for han, inn i menneskenes hjerter. Nå skal Jesus snart stå fram, og så må begge disse to tre tilbake, slik at Jesus kan få plassen alene. Derfor hvor galt det hvis man fortsatt skulle henge fast ved Johannes, og det var det noen som gjorde. Det var noen som fortsatt å være Johannes sine disipler, og Johannes han forsøker å sende dem til Jesus. Og slik det noen som fortsatt står hos Maria den dag i dag, og faller ned for henne og løper til henne. Enda hennes tjeneste, den avsluttet for lenge siden. Typisk sett så blir det avgudsdyrkelse. Det gjør det. Vi har en kobberslang i Gamle Testamentet. Den skulle peke på Jesus. Men så fortsatte man med å dyrke den. Og så måtte Gud få den ødelagt. For den ble en gudeskikkelse. Og sånn det med Maria. På samme måte det om vi gjør kirken, eller paven, eller presteskap, eller særlige predikanter til mellommenn mellom oss og Gud, så vi i stedet for å ta vår tilflytt til Jesus, så skal vi gå til dem. Så må vi vei innom dem og deres tjeneste. Nei, det bare én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske Jesus Kristus, Kristus Jesus, som står i 1. Tim 2,5. Bare gjennom han kan du og jeg komme i et rett forhold til Gud. Og så det en rekke tjenere i Guds rike. Det det. En rekke tjenere som Maria var en tjener. Eller en tjenerinne. Og døperen Johannes var en tjener. Og profetene var tjenere. Apostlene var det. Slik eldste og tilsynsmenn og forkynnere det. Men de har bare én oppgave, alle disse tjenerne. Bare én. Peke bort ifra seg selv og si, hør ham, følg ham, gå til ham. Det oppgaven. I det øyeblikk jeg eller noen andre vil være mellommenn, at vi innbyr dem til oss, da har vi tatt en plass vi ikke kan ta. Da har vi blitt antikristelige. Antikrist betyr altså ikke bare mot Kristus, men også i stedet for Kristus. Da vi blitt hans stedfortredere, eller hans står imellom og tar hans plass. Ja, det får være om dette. Men det var altså Marias oppgave, det var døpernes oppgave. Og det vår oppgave. Det å peke på Jesus. Så si det, gå til han. Hør ham, følg ham. Nå står det her, etter jødenes renselseskikk, 6 vannkar av stein, vært på 2 eller 3 anker, det vil si mellom 80 og 120 liter. Et anker er ca. 40 liter. Svære vannkar. Og nå forvandler Jesus alt dette til vin, og da skjønner vi det. Da hjalp han ikke bare i den øyeblikkelige nød, men nå hadde dette brudeparet, dette nye ekteparet, de hadde nok for lange tider. Og det første vi kan slutte av dette, og som ofte gjøres, jeg vet dette blir ofte tatt fram i, ikke minst i bryllup, så har denne teksten vært brukt mange ganger, og så taler man om at Jesus han vil være med i ekteskap og hjem, og sørge for det vi trenger i vårt daglige liv. Ja, det sant. Vi skal slippe å bekymre oss om det, hva vi skal spise og hva vi skal drikke. Vi skal få vende oss til Jesus med sånne spørsmål, sånn som vi gjør det i bønnen, gi oss i dag vårt daglige brød. Men det ikke hovedsaken i det jeg taler om her. Det det aldri. Jesus møter 5000 i ørkenen. Det for å gi oss mat i denne verden han har kommet? For å hjelpe oss å takle det hverdagslige livet? Og han vil gjerne hjelpe oss med det. Men det ikke derfor han kom. Det ikke det. Men han kom til noe for noe som var mye større. Og så dette bare også et tegn, står det. Det et tegn på noe dypere, og noe større, og noe herligere. Moseloven den hadde en mengde bud og forskrifter om renselse. Så snart man hadde rørt ved noe urent, noe dødt, noe sykt, så måtte klær og kropp vaskes og renses. Og nå var ikke så alltid så godt å vite, hadde jeg vært borte i et eller annet, ja, så var det jo greit å være på den sikre siden, og så måtte man rense seg. Det skulle helst være rennende vann, men det løste man på den måten at man hadde da vann i disse karene, og så hadde man noe å øse med, og så helte man det over hendene. Hvis du er i Israel i dag, så finner du sånne øsekar. Det er en spring der, men det er liksom ikke helt bra. Så tar man på springen, så tar man kar og heller det over likevel, for da har man det på den gamle, gode måten. Så får jeg renset hendene mine og vasket dem. Og dette måtte man gjøre mange ganger om dagen. Og det var renselseskar overalt. Og man måtte ikke minst gjøre det før man spiste. Av og til måtte man bade, og så var det sånne mikvebad overalt, så man kunne få bade og skifte klær. Og aldri ble man ferdig. Aldri ble man ferdig. Man måtte rense seg og vaske seg og bade igjen og igjen og igjen. Og gjennom alle disse forskriftene så kom det, sier Bibelen, en stadig påminnelse om synd. En stadig påminnelse om det, at jeg er ikke ren. Jeg trenger til renselse. Nå tenkte folket det, at man ble ren. Men skriften sier nei. Dette kommer en stadig påminnelse om synd. Det var poenget. Med offringer og renselsesbad, håndvasking, det kunne ikke ta bort synden. Den var der fortsatt. Og man ble ikke ren. 6 vannkar stod det her. Det var jo sånn det var. Og samtidig når jeg nevnt antallet, så skal det si oss noe. Skriften har en tallsymbolikk. Og 7, det er, da vi kommer til endes, da vi det fullkomne tallet, en uke av 7 dager. 6, det er noe ufullkomment. Det er noe mangelfullt. Vi har ikke kommet liksom til endes. Og så sier det altså at det loven, med all dens krav om renselse, den kan ikke føre noen fram til fullkommenhet. Den er ikke i stand til det. Ikke fordi det er noe galt med loven, men fordi det er noe galt med deg og meg. Den er maktesløs i Bibelen, loven, på grunn av ditt og mitt kjød. Og så blir vi ikke rene. Vet du hva loven blir? Den gjør deg ikke ren. Den gjør deg ikke hellig. Den gjør deg til en synder. Den anklager deg. Budene er ingen himmelstige, men det er et anklageskrift som forteller hvordan du skulle være, men ikke er. Du kan prøve. Og jeg kledde meg ganske pent i dag. Jeg vurderte det om jeg skulle ha, men jeg tok på meg dressjakke og tok på meg slips. Ja. Men det hjertet her inne, fikk jeg gjort noe med det? Nei. Og jeg vil gjerne kle meg og te meg og skikke meg vel, det vil jeg. Men blir jeg hellig for Gud ved det? Jeg kan rense fat og beger utvendig, sier Jesus. Men her inne, hjertet full av alskens urenhet, sier Jesus. For påske så kalket de alltid Israel hvitt. For da skulle man opp til høytiden, og da skulle man være ren. Man måtte ikke komme borti en grav. Man måtte ikke komme borti noe dødt, noe sykt. Og så kalket man det, så man kunne holde avstand. Ja, sier Jesus, sånn er det med dere. Dere har pyntet dere og søkt å være hvite og rene utvendig. Men dere er som en kalket grav. Pen å se på i det ytre, men innvendig. Full av dødningeben og alskens urenhet. Hvem er det som sier det? Jo, det sier loven. Den anklager meg alltid. Du kan ikke leve med Gud sånn som du er, sier loven. Du må si å rense deg. Nå må du si å få vasket deg ren. Og så sier Jesus det. Jeg er ikke kommet for å oppheve loven. Nei, det er jeg ikke. Loven står der, sier han, med alle sine krav om renhet og hellighet. Mange tenker at Jesus han har satt en strek over det, og så han ikke som de strenge fariserne og andre, men han ganske så romslig. Så det ikke så nøye likevel. Han aksepterer deg. Nei, det gjør han ikke. Nei, loven, sier han, den må oppfylles. Den må oppfylles til punkt og prikke. I bergpreken så sier han at de skal være fullkomne. Han går innom budene, og så tar han buden i dens utvendige betydning, og sier han det at det holder ikke. Nei, det holder ikke. Du har ikke levd i utroskap mot ektefellen din. Har du sett på en kvinne for å begjære henne, så har du drevet hor med henne i ditt hjerte. Du har ikke tatt noe i butikken eller tatt noe av naboen, men du har hatt lyst til det som ikke er ditt. Ja, da har du hatt synd. Da har du syndet mot bud om å stjele. Du har hatt begjær etter det som ikke er ditt. Du har ikke drept noen, men du har sagt stygge ord og tenkt stygge ting om andre. Ja, da har du vært en morder, en morder i ditt hjerte. Det er ikke nok å la være det i det utvendige, men Jesus og Gud ser til hjertet. Og så krever at du skal være ren. Jeg er ikke kommet for å ta bort loven, sier Jesus. Men hva sier han? Jeg er kommet for å oppfylle den. Og det ser vi her i Kana i Galilea. Han sier det, ta oss og fyll disse vannkarene til randen. Fyll de helt opp. Det et bilde på det han har kommet for å gjøre. Han har kommet for å oppfylle loven i ditt og i mitt sted. Nå hadde Jesus vært hos døperen Johannes, hva gjorde han der? Og der hadde de kommet til han et stort renselsesbad, Jordan. Og så hadde han talt med dem som kom om deres synder. De hadde bekjent dem for han. Og så gikk de ned i Jordan, og så sa de det. Vi hører egentlig under dommen. Vi er skyldige til å dø og drukne. Med alt vårt. Det holder ikke mål. Og så sto de opp igjen, og så pekte han på Jesus for dem. Jesus, han kom der, han som var ren. Han som var uten synd. Og så gikk han ned i det samme vannet. Kan vi si at nå var dette vannet skittent, billedlig talt. Så går han den rene, og så går han ned der i vann og tar på seg det de andre har fått lagt av. Ikke bare deres synder, men dine, mine. For Johannes står og, peker og sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Den synden du ikke kunne vaske deg ren av, og som ikke de kunne få lagt av i Jordan ved et bad, den bekjente Jesus som sin. Han tok den på seg. Det Gud krever av deg, så sier Jesus, krev det av meg. Jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det. Og så bar Jesus det. Og så døde han med alt ditt. Og så gikk han ut i ørkenen, og så ble han fristet. Adam og Eva ble fristet i en hage. Det var alt de kunne ønske seg. Og så var bare et tre, ikke ta av det. Jesus er i en ørken, han er så sulten etter 40 døgn i faste og bønn. Han vet hva det skal kreves av han, og han kan ikke gå den veien uten å vende seg til Gud og faste og be og bli stille for sin gjerning. Og så kommer djevelen. Er du Guds sønn? Ja, si at disse steinene skal bli til brød da. Du kan jo det. Ja, han kunne det. Han kunne det. Han var jo Guds sønn. Men han skulle være et menneske som skulle oppfylle loven på dine vegne, under dine kår. Og så kunne han ikke for din frelses skyld gjøre disse steiner til brød. Andre kunne han mette i ørkenen, men ikke seg selv. For han skulle oppfylle loven for deg. Han skulle stå der du falt, når du fristes til det onde. Han skulle fristes til det onde. På samme måte som deg, jeg vil kan si, verre enn deg. For han skulle oppfylle loven i ditt sted. Og så gjorde han det. Han levde det livet du skulle ha levd. Han døde den døden du fortjente. Han oppfylte loven i ditt sted. For bare slik kunne Gud si det. At han hadde fått løsepenger, at det var gjort opp. Du er Jesus. Det var derfor Jesus kom. I Jesus har du en oppfylt lov. Tenk det. Gud er og blir den samme hellige, rene, som ikke kan tåle synd. Han har ikke forandret seg. Han var ikke på en måte i Gammeltestamentet, men nå har han blitt så nådig. Han har alltid vært nådig. Men har også alltid vært hellig. Og han kan ikke forlate synd uten at synden blir gjort opp. Og så kom Jesus som din bror, og så oppfylte han alle lovens krav i ditt sted. Det kostet det ham, det vi ser på bildet bak oss. Det mørke som var der over Golgata, det er det mørke som hviler over deg og meg på grunn av vår synd. Han var ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle. Nå står disse vannkarene der, fylt til randen, og så skjer det et under. Tenk, de blir til vin. Vannet blir til vin. Du, og det er slik når Jesus har oppfylt loven. Da er det han har gjort, da har det gjort det altså som er et krav og et anklageskrift og krever rens deg. I Jesus så har du en oppfylt lov, og det er din frelse. Hva Gud av meg har krevet, det har han fått av deg. Det har han fått av Jesus. Etter oppstandelsen så innstifter jo Jesus den kristne dåp. Det er ikke en renselsesdåp i lovens ånd, men det er en dåp til det som Jesus har gjort. Det er en dåp til et fullbrakt frelsesverk. Hvor du får lov til for Jesus skyld å gå under med alt ditt og være ferdig med det. Og få takke ham for det at han tok det og gjorde opp med det, så du er fri ifra det. Og så skal du få lov til å stå opp i han. Ren i ham. Hellig i ham. Det er mange som tenker at dåpen det er en innvielse til et nytt liv. Jo, jo, det følger det også. Men der det bare blir det, så blir det en lydighetshandling. Nå skal jeg se, og så skal jeg få dette til, og bli virkelig ren. Og ja, jeg ønsker virkelig å bli ren, også i min ferd. Men det er ikke det dåpen er. Det er ikke noe jeg skal gjøre der. Men det er en tilsigelse av det som Jesus har gjort. Jeg skal få det for intet. Tilsagt meg for intet. Det som han har gjort. Det var for min skyld. Det var for din skyld han døde. Det var for din skyld han stod opp igjen og sitter hos Gud som din rettferdighet. Det er det som tilsies deg i dåpen. Det er det som forkynnes deg i evangeliet. Hva Gud av meg har krevet, det har han fått av deg. Og tro på Jesus. Vet du hva det er? Ja, Jesus sier til disiplene den siste kvelden han er sammen med dem. Den som er badet, sier han. Han er ren. Du som er del med Jesus, du er badet en gang for alle. Du er helt ren. Du er del i syndenes forlatelse og evig liv. Er ren og rettferdig og himmelen verdig, sånn som du er. Og skal du få komme til han med alt det du skitner deg til under vandringen, så han får vaske føttene dine, det må du. Du må leve i denne renselsen. Den som har dette håp til ham, han renser seg, står det i 1. Johannes brev. Det var det Jesus kom for. Det vil han åpenbare for disiplene sine, for alle disse. Han kommer ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle den. Og det er også for deg og meg. En ting til slutt. Dette brudeparet fikk vin. Det varte nok en stund. Og så tok det slutt. Og sånn er det med gleden og lysten i denne verden. Den har en ende. Og så er det en annen ting som hører denne verden til. Og kjøkkenmesteren, han sier det som er vanlig. At det vanlige, sier han, så er det slik at man, selv hvis man ikke har så mye god vin, så tar man den først. Mens folk har smaksløker og alt i orden. Og så kan man ta litt dårligere etter hvert. Sånn er det ikke i Guds rike. Sånn er det ikke i Guds rike. Der kommer det beste til sist. Det er godt å høre Jesus til her i denne verden. Å, det er så godt. Tenk å få være barn av Gud, den evige far. Ha Jesus til bror. Jeg gir syndenes forlatelse og evig liv. Være løst ifra denne verden, ifra synden, og få vandre med Jesus i sannhet og renhet, med en god samvittighet. Jeg vil ikke bytte det med noen. Men det er ingenting. Det er ingenting imot det vi har i vente. Nei, Gud har gjemt det beste til sist for sine. En dag så skal vi få være med han i den himmelske bryllupsfest. Sitte til bords og fryde oss uten synd, uten smerte, uten plage. En evig glede. Det er han gjemt for sine. Tenk, sånn er Guds rike. Ja, kjære Jesus, slik er du. Takk at du kom. Og så ser du hvordan det er med oss. Hvor vrange vi er. Og vi har så lett for å vende oss hit og dit til det ene og det andre. Og du ser hvordan det har vært i kirkehistorien. Om ikke det er Maria, så er det en helgen, eller så er det den, og så er det den. Og så er det noen vi vil gjøre til mellommenn. Og så er det noen som vil gjerne ha den plassen. Og Jesus, må du være den eneste. Og må du være slike som kan peke på deg. At ikke vi blir store, ikke vår misjon, og ikke vår, og ikke vårt, men du, Jesus. At det er deg vi sender mennesker til. Det er deg vi taler for. Så du må vokse, og vi må avta. Og takk, Jesus, at du har gjort alt det som vi skulle gjøre. Takk at du har oppfylt loven, så at vi i deg får ei syndenes forlatelse og evig liv. Var det godt å være barn av deg her, Jesus? Å, hva blir det ikke da? Når vi skal komme hjem og være sammen med deg i evighet. Og må det lykkes. For din skyld. For vår skyld. Amen.